Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyä tarinoita elämästä -sarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja tänään mulla on kunnia saada vieraaksi, voisiko sanoa, IT-ajan, nettiajan yksi symboleista, yksi airueista. Monet varmasti muistavat 2000-luvun alun nettikuplan ja keltaisen Lamborghini ja sen omistajan Jaakko Rytsölän. Ja tänään puhutaan sitten talousasioista, siitä kuinka matto vedetään taloudellisesti jalkojen alta ja mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kuinka nousta siitä suosta takaisin omille jaloilleen. Tervetuloa, Jaakko.
Kiitos.
Kerro mulle vähän, minkälaisesta perheestä sä olet ponnistanut?
No, jokainen varmaan kokee omansa lapsuutensa ihan normaaliksi, että meitä on 4 lasta ja mulla on lääkärin vanhemmat, että oltiin ihan hyvä tulosta keskiluokkaista perhettä ja muutettiin jonkun verran, että ehkä se vähän leimasi sitä, että syntynyt Helsingissä, mutta sitten asunut Espoossa Helsingissä ja kouluaikanakin sitten vielä ala-asteella, kahdessa eri ala-asteessa ja sitten loppujen lopuksi sitten espoolaistuin sitten siellä joskus yläasteen alussa.
Sanoit, että olette semmoista hyvätuloista keskiluokkaa, niin minkälaista roolia talous ja raha ja rahan arvo näytteli teidän perheessä?
En mä oikein tiedä. Ei meillä ollut mitään semmoista erityistä talouskasvatusta. Mä luulen, että rahasta ei hirveästi puhuttu. Ja varmaan aika tyypillisesti silloin mä oon 73 syntynyt, että se mitä mä nyt sitten muistan jostain 80-luvun alusta, niin oli hienoa, jos saatiin kotiväritelkkari, mutta en tiennyt paljon kuin vanhemmat tienaa esimerkiksi tai mitään semmoista. Että en mä tiedä, miten se muissa perheissä oli, mutta en mä voi sanoa, että me oltiin mitenkään jotenkin niin kuin talousneuvon tai jotenkin tämmöisen talousneuvonnan piirissä ne lapset.
Jos oot saman ikäinen kuin mä, 44, eli ollaan molemmat eletty lapsuudet ja nuoruudet 70-80-luvulla, mutta muistatko sä yhtään, minkälaisia arvoja sulle opetettiin sitten, jos ajatellaan esimerkiksi työn tekemistä ja rahaa?
Mä en oikein tiedä, mitenköhän se lapsi niin kuin kokee arvot ja miten niitä opetetaan. Mun mielestä ehkä tämmöisen niin kuin reiluus ja myötätuntoisuus on ollut mun mielestä ehkä enemmän semmoisia, mitä niin kuin perheestä on tullut, että en mä jotenkin koe, että meillä olisi ollut mitään tämmöistä luterilaista kova työ ja tulos ja tämän tyyppistä, että päinvastoin mun mielestä vanhemmat joskus sanoivat, että älä vaan ryhdy lääkäriksi, että on niin stressaava ammatti, että ei kannata, että tee mieluummin jotain muuta ja näin. Et en mä, ei ole mun mielestä semmoista mitään semmoista työmoraalimuistikuvaa, mutta toisaalta ne lapsen arvot nyt on semmoiset, että ne sitten muodostuu siinä vuosien varrella ja sitä sitten vaikea niin kuin miettiä, että mikä vaikutti mihinkin.
No jos vanhemmat sanoi sulle, että älä ryhdy lääkäriksi, oliko sulla minkälaisia urahaaveita silloin pienempänä? Mistä sä haaveilit?
No en mä tiedä, silloin yläasteella mä muistan jossain sitten opotunnilla tai jossain mietittiin, että mikä tulee. Ja silloin mä ajattelin, että musta tulee tietoliikenne DI. Mä en tiedä, mistä se oikein tuli. Jotenkin näistä BBS-purkkitietokonejutuista, mitä silloin harrastettiin yläasteella ja muuta, niin ehkä se silloin semmoinen niin kuin IT-jutut alkoi viehättää. Mutta mä hain sitten ATK-instituuttiin ja pääsinkin. Mä menin siis lukioon. Lukion jälkeen hain ATK-instituuttia pääsinkin, mutta mulla oli siinä vaiheessa sitten jo oma firma ja se koulunkäynti sitten siinä kohtaa jäi kesken.
Minkä vanha olit?
Silloin lukion jälkeen, mitä mä oon 18-19, kun kirjoitetaan, mutta mä ekan toiminimen perustin jo, kun mä olin 14.
Mitä tämä firma silloin teki?
Myytiin tietokonetarvikkeita kavereille, tämmöisiä Amiga-kovalevyasemia ja lisämuisteja ja tämmöisiä.
Eli sä oot vääntänyt yrittäjähommia jo pienestä pitäen?
Joo, kyllä se niin kuin tuli. Mä en oikein tiedä, mistä se oikein tuli. Mä olin kuulemma kovan myymään kevätpörjäisiä ala-asteella, että mä sain siitä stipendin, mutta en mä oikein tiedä. Jotenkin yrittäjäluonteeseen, siihen monesti, niin kuin mä luulen, että moni tähän samaistuukin, niin on semmoinen, että yrittäjä näkee, että on semmoinen niin kuin tekemätön paikka. Eilen mulle yksi kaveri tuossa just sanoi, että nyt kun sähköpyörät tulee, niin täällähän pitäisi ehdottomasti olla tämmöisiä automaatteja, mistä sähköpyörän pystyy vuokraamaan vaikka applikaatiolla.
Ja saman tien alkoi raksuttaa.
Joo, ja mutta hänellä rupesi heti raksuttaa. Mä rupesin, että tämä on just niin kuin hyvin huomaa, että joillain on vaan semmoinen tavallaan mindsetti, että ne aina miettii, että miksei tämä on näin. Ja mä muistan silloin, ehkä silloin nuorena, niin ne tietokonetavarat, niitä ostettiin jostain ATK-liikkeestä, ne oli ihan tolkuttoman kalliita. Mutta sitten oli semmoisia harrastepajoja ja maahantuoja, jotka myyivät ne tosi halvalla ja se spreadi oli ihan valtava iso. Jotenkin sen sitten totesi, että tässä on niinku bisneksen paikka.
Mikä sua itseäsi yrittäjyydessä viehättää eniten?
No.
Vapaus.
Joo, vapaus ja se, että saa tehdä niin kuin oman näköistä juttua, että se vastuu ja vapaus tietenkin kulkee käsi kädessä, että kun sä hoidat omat asiat, niin siinä voi käydä tosi huonosti, että ja siinä on sekin myös, että tietenkin yrittäjänä, niin sähän neljältä et niin kuin pistä työasioita veke mitenkään, vaan nehän pyörii tuossa illan mittaan ja vaikka mitä leikit lasten kanssa tai muuta, niin monesti ne sitten kiusaa siellä edelleenkin ja näin, mutta vaimo perusti just niin kuin kotisairaanhoitoyrityksen tuossa noin kesällä ja kun hän nyt sitten laittoi tämän oman paikan pystyyn, niin jossain vaiheessa vaan katsoi mua ja sanoi, että on tämä kyllä siistiä. Ja sitten mä niin kuin mietin, että kyllä tämä niin kuin on. Että siinä on niin kuin omat juttunsa, mutta sitten jotenkin se, että saa tehdä oman näköistä hommaa, niin se on ainakin mua viehättänyt tosi paljon.
14-vuotiaana sä perustit ensimmäisen toiminimen, mutta ootko sä koskaan tehnyt mitään semmoisia niin kuin NS-normaaleja kesätöitä nuorempana?
En kyllä juurikaan. Mä olin ATK liikkeessä BT-mikrossa töissä tuossa 95 muistaakseni, mutta aika niin kuin vähän. Et kyllä se jotenkin se oman elannon hankkiminen sen bisneksen kautta, niin se on nuoresta pitäen alkanut. Et en mä oikein tiedä, mikä siihen sitten lähti, että kun 14-vuotiaana tavallaan ekat rahat teki sillä bisneksellä, niin kai siihen sitten niin aina ajattelee, että kyllä tässä niin kuin pystyy. Ja välin on ollut tosi niin kuin laihoja vuosia, ollut tosi vaikeaa ja näin, ja sitten välillä taas menee tosi hyvin, että se on niin kuin vaihtelevaa ja että ja siinä mielessä niin kuin stressaavaa. Ja nyt just kun on ikäännyt kohta 45, niin tavallaan nyt sen ehkä sitten käsittelee sen stressin eri tavalla. Mutta että silloin nuorempana, niin kyllä se on niin kuin vaikeaa, tiedät sä, että jos sä oot joku 20 tai 22 tai 25 ja sitten sä et sulle rahaa laskuihin ja tavallaan joku asiakas jättää maksamatta tai jotain, niin kyllä ne niin kuin, tiedät sä, nuoren ihmisen henkiset kyvyt niin kuin käsitellä tuollaisia juttuja, niin ne on niin kuin, ainakin mulla ne oli tosi vaillinaisia, varmaan monella muullakin, mutta että ne kysymykset on kuitenkin niin isoja ja liittyy niin kuin selviytymiseen ja onnistumiseen ja häpeään ja tämmöisiin, että et kyllä niin kuin, tiedätkö, kyllä mä niin kuin toivotan kaikille yrittäjille vaan niin kuin kovasti onnea ja jaksamista, että kyllä se on sen arvosta, mutta että kyllä siellä niin kuin tiukkoja paikkoja on.
Kun perustit toiminimen ja aloit myydä sitten ATK-tarvikkeita, niin muistatko vielä, kun ensimmäiset rahat kilahtivat tilille? Mikä se oli fiilis? Oman niin kuin tekemisen kautta.
Joo. Mä itse asiassa muistan, että mä myin jotain tietokoneita. Tuolla oli joku tietokone maahantuoja tuolla Otaniemessä ja sitten mulla oli Hesarissa ilmoitus. Siellä tietokoneosastolla oli pikkuilmoituksia. Mä laitoin sinne ilmoituksen, että myydään jotain 286 tai jotain, mitä nyt silloin 90-luvun puolivälissä myytiin ja 90-luvun alussa. Ja muistan silloin, kun ekat kaupat tuli ja mä kävin jollain bussilla hakemassa sen tietokoneen ja niin tehtiin kaupat ja nyt siitä niin 1,000 markkaa tuli siitä välistä. Ja tuli kalliita koneita, että maksoiko siitä vaikka 14,000 markkaa ja mä sain sen tonnin siitä välistä. Silloin oli ihan hassu tunne, koska se perustui niin kuin siihen tietoon, että mä tiesin, että se asiakaskin olisi voinut sen ehkä löytää sen, tiedät sä sen oikean paikan, mutta että nyt sä tiedät jotain, mitä joku muu ei tiedä ja sä sillä tiedolla teet sen rahan, niin Se oli kyllä niin kuin jännä tunne. Mä muistan, että se oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen juttu, mutta sitten tietenkin niin kuin uusiin haasteisiin ja uudet jutut.
Et jäänyt tulee makaamaan, eli seuraavaan putkeen.
Joo, kyllä sitten näitä ATK-juttuja on tehty tosi paljon ja sitä rautamyyntiäkin tehtiin tosi paljon, mutta se oli niin kuin aika semmoinen niin kuin vaikea juttu, että se on niin kuin volyymit kasvaa ja katteet pienenee ja aika pian sitten niin kuin mentiin sen nettipuolelle silloin 95, että rautapuolella niin verkkokauppa.com ja Samuli Seppälä pärjää hienosti ja näin, mutta aika moni muu iso toimija sitten niin on niin jäänyt pois siitä. Että.
Loiko nuo ensimmäiset kaupat sulle, mitkä sait tehtyä, niin loiko ne sulle sitä tunnetta, että tässä mä oon jonkun äärellä?
Joo, kyllähän onnistuminen luo uskoa, että kun sä oot jotain onnistunut tekemään, niin on sitten vaikea niin kuin perustella, että miksi se ei enää onnistuisi. Mutta kyllä yrittäjyyteen tietenkin, ainakin mä oon aina ollut hirveän yltiöpositiivinen ja mennyt just sen takia monesti seinäänkin, koska on ajatellut, että kyllä tämä tästä ja ei se sitten kuitenkaan. Et näin, mutta et jos toisaalta, jos sä ajattelet, että ei se kuitenkaan onnistu, niin sittenhän tiedät, että se ei kannata tehdä mitään. Mutta on totta, että kun onnistuu ja vaikka onnistuisi vähän pienemmälläkin, mutta kun onnistuu, niin se luo semmoisen positiivisen kehän, että sä uskot ittees ja ehkä joku muukin uskoo suhun ja sä saat kokemusta ja näin. Ja kyllä sitä kautta sitten niinku tavallaan kokeneet pitkälinen yrittäjät mun mielestä on niinku vahvoilla bisneksissä niinku tulevaisuudessakin, koska niillä on sitä, sillä siellä kokemuksella on oikeasti niinku iso merkitys.
Sä oot tosiaan laajalti tunnettu IT-alan ensimmäisenä semmoisena menestyjänä, niin Kiinnostiko sua tietokoneet ja koodaaminen jo ihan pienenä kakarna? Oot sä Commodore 64-porukkaa vai?
On Commodore 64-porukkaa. Nythän Sam Inkinen oli ennen vuonna.
No periaatteessa joo, kyllä, totta.
Joo. Mutta mä en ole sille ollut oikein niin kuin nörtti koskaan, että mä koodaan vähän ja huonosti. Että kyllä se mun niin kuin osaaminen on ollut enemmän sitä tietojen yhdistämistä, semmoista niin kuin ajatusten, että jos sä teet tuon ja toi tekee toinen, niin nythän tästä saadaan niin kuin tälle yhdistettyä hyvä paketti, että jos tämmöinen tarve on olemassa ja nämä kaverit sen tälle ja tälle tekisi, niin sitten saisi niin kuin tehtyä. Että mä oon enemmän semmoinen, niin kuin, sanotaan service design tai tuotteistaja tai palvelumuotoilija. Mutta mä itse en ole niin kuin nörtti, että silloin kun Antin kanssa on tehtiin DLC:tä ja tehty paljon sen jälkeenkin Neocardia ja muuta, niin meillä on aina ollut se työjako, että Antti on vastannut sitä koodauksesta ja vaikka olisi ollut muita kavereita duunissa, niin tavallaan se koodauspuoli on ollut erikseen ja sitten on ollut erikseen tämä myynti ja tämmöinen tuotteistus.
Sä oot enemmän semmoinen välimies, go-to guy,
joo,
joka
on.
Fiksaa.
Joo, mä oon siinä niinku asiakkaan ja tuotannon välissä, että asiakkaalla on oma näkemys, mitä hän haluaa ja tuotannolla on sitten näkemys, mitä asiakas haluaa ja sitten yritän olla siinä välissä katsomassa, että kaikki sujuu.
Nyt jos katsotaan vuosia taaksepäin ja olet edelleen ikään kuin samalla alalla, niin kadutko tätä alan valintaa?
Ei.
Koetko sä, että sä olisit voinut tehdä jotain muutakin?
No ainahan ihminen olisi voinut tehdä jotain muuta, mutta ei siis, mulla on ollut kyllä niin kuin tosi hienoa. Siis on pakko sanoa, että on ollut vaikeaa, on ollut hienoa, on päässyt kokeilemaan paljon juttuja ja ei voi toivoa mitään enempää. Että totta kai olisi halunnut, että jotkut asiat olisi mennyt eri tavalla, mutta että pitää olla nyt niin kuin kohtuullinen ja ymmärtää, että on niin kuin päässyt tosi paljon juttuja tekemään. Että nämä elämä, mitä minulla toistaiseksi on ollut, on mahdollistanut sen, että on päässyt tapaa hienoja ihmisiä, on päässyt tekemään hienoja projekteja, on tienannut välillä tosi hyvin ja päässyt tekemään paljon sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei ole, tai moni muu ei ole päässyt tekemään, ei varmasti kaduta. Totta kai sitä aina välillä miettii esimerkiksi sellaisia niin kuin luovan työn juttuja, että jos olisikin vaikka muusikko, että minkälaista se olisi ja tai tekisi taidetta tai tavallaan niin kuin, että tämän tyyppisiä juttuja, mutta pitää olla niin kuin nöyrä ja todeta, että hyvin valittu.
Tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin äsken tuosta yrittäjyydestä, niin oliko sulla muuten sellaisia ruusunpunaisia kuvia yrittäjyydestä? Vai kohtasiko todellisuus ja sun ajatusmaailma toisensa?
Joo, ei mulla ollut mitään semmoisia niin kuin malleja, että olisi ollut joku, tiedätkö, Bill Gates, että minäpä teen nyt niin kuin toi, vaan siis kyllä se niin kuin lähti siitä sen hetken niin kuin tilanteesta, että okei, nyt on näitä levykkeitä ja näitä saa tuolta maahantuojalta Manetman Companysta haettua niin kuin tähän hintaan ja näköjään kaikki kaverit hakee niitä Sokoksesta tähän hintaan, että tehdäänpä niin, että laitetaan hinta tuohon puoliväliin tai näin ja sitten niitä meni paljon kaupaksi. Et kyllä se niin kuin tekemisen kautta mulla on aina tämä yrittäjyys mennyt.
Hypätään vuoteen 95, kun perustit veljesi Antin kanssa tosiaan DLC, Data Link Connection-nimisen yrityksen, joka tuotti internetpalveluja. Ja tuollahan netti vasta nosti päätään. Modemit ruksutti, ei nyt niin hirveän monessa kannonnokassa.
Joo.
Mikä teidän visio oli internetin suhteen?
No, tämä oli kyllä enemmän niin kuin Antin ansiota, että Antti sanoi, että niin kuin netti on, niin kuin tulee olemaan kova juttu, ja sitten oli vähän niin kuin, että no joo, näin se kyllä itse asiassa varmaan on, ja se rautapuolen myyminen, niin se oli niin kuin selkeästi menossa alaspäin, että tavallaan, että laitteiden katteet on ihan nollassa, ja siitä on vaikea saada elantoa, ja sitten niin kuin tavallaan sitä lähdettiin niin kuin sitten selvittämään, että jos nettiä myydään, niin mitä se sitten niin kuin vaatisi. Siinä oli onne, oltiin niin kuin oikea aika ja oikea paikka, mutta toki tehtiin myös paljon asioita hyvin, koska olihan siellä muitakin nettioperaattoreita sitten samaan aikaan ja me sitten pärjättiin paremmin kuin tosi moni muu, että silleen voi olla tyytyväinen, mutta Antin ideasta se alun perin lähti.
Noihin aikoihin lama alkoi väistyä Suomessa, jyllännyt iso lama, oli Nokia ja muuta vastaavaa ja elettiin aika kovaa semmoista nousukautta, ehkä jopa omalla tavallaan hurjempaa kuin 80-luvulla niin sanottuna hulluna vuosina, jolloin kaikilla meni hyvin, mutta miltä nuo vuodet näyttäytyvät sulle nyt 2018? Miten sä näet ne?
No, mehän tehtiin tosi paljon töitä. Me perustettiin DLC 95 ja meillä oli sitten ekan vuoden jälkeen 4 kaveria töissä ja sitten vuotta myöhemmin oli jo ehkä parikymmentä ja sitten oli jo 50 ja näin. Ja tavallaan niin sehän ei se kasvu tullut niin kuin itsestään, vaan siellä istuttiin aamusta iltaan ja rekrytoitiin ja mietittiin ja tehtiin asiakaspalvelua ja rakennettiin nettiä ja tuotteistettiin palveluita ja mietittiin ja näin. Että kyllä se niin kuin semmoisena työn tekemisen ja nuoren yrittäjän niin kuin fiilis tai jälkikäteen meillä oli Mäkelän kadulla toimisto ja mä muistan, että siinä aamulla ajettiin ja siellä tehtiin ja näin. Sitten iltaisin käytiin välillä baarissa ja viikonloppuna ja muuta, mutta että tavallaan kyllä se oli semmoista aika työntäytteistä. Firmalla meni hyvin, me kasvettiin tosi paljon ja kaikki rahat meni siihen kasvuun ja oli semmoista silleen tiukkaa, mutta asiakasmäärät oli huikeita, että me oli siis varmaan 17-18 000 asiakasta siinä loppuvaiheessa ihan muutaman vuoden jälkeen ja oltiin Suomen ihan suurimpia, niin ne muistuu jälkikäteen tämmöisinä niin kuin työnteon vuosina.
Onko siellä pilven ympärillä semmoista hopeareumusta? Kultaako aika muistut?
En mä tiedä. Kyllä mulla oli tosi hauskaa. Aluksi silloin 95 oltiin ihan PA ja ajettiin jollain vanhalla Fiatilla ja sitten 98 ajettiin ihan vitosella ja tiedätkö, oli niin kuin mukavaa, että oli rahaa ja kasvettiin ja sitten tuli nämä fuusiot ja saunalahit ja muut myöhemmin, että kyllä kaikki puolin niin oli kivaa, mutta olihan se niin kuin poikkeuksellista aikaa, että jos oot yrittäjänä semmoisessa niin kuin tilanteessa ja ajassa, jossa markkinat kasvaa tosi paljon, niin sehän tarkoittaa siis tietenkin sitä, että jos sä pidät oman markkinaosuutesi, niin sä kasvat, ja jos vielä otat enemmän markkinaosuutta, niin sä kasvat tosi paljon. Että jos nyt pitäisi lähteä vaikka autorengasbisnekseen, niin aika vaikeaa on. Se markkinat on jaettu ja se on saturoitu ja näin, mutta että jos nyt pitäisi ruveta vaikka myymään sähköpyöriä, niin sitten tavallaan bisnes voisi olla ihan hyväkin, että jos sattuu olemaan tuollaisella alalla, missä markkinat kasvaa kovasti, niin kyllä silloin niin kuin mahdollisuus menestyä on tietenkin ihan erilainen.
Sä sanoit, että kaikki rahat meni kasvuun ja ajoitte vanhalla Fiatilla ja teitte paljon töitä.
Joo.
Niin miten sä muistelet noita vuosia, alkuvuosia taloudellisen ja henkiseltä kantilta? Oliko se raskasta vai oliko se semmoista stressaavaa, mukavaa?
Silloin kun sä teet tuommoista pientä firmaa, niin sitähän ihminen on kauhean motivoitunut ja sitoutunut sen tekemiseen. Ja sitä pitää ihan hirveän tärkeänä ja se on niin kuin oma lapsi. Et kyllä mä jotenkin muistan, että sitä oli kiva tehdä, mutta varmaan oli välillä vaikeaa ja varmaan oli välillä rahat loppu ja tiedätkö, yksi kaveri ehkä töissä ja mä muistan, kun Brody oli Intissä sama aikaa ja Brody vastasi meidän tekniikasta ja sitten jos niin kuin systeemit kaatui keskiviikkona, sitten piti odottaa perjantai ja sen pääsi niin kuin lomilta laittaa serverit takaisin ylös, että oli siinä kaikki niin kuin käytännön haasteita. Mutta kyllä mä niin kuin muistan, että se olisi ollut kivaa.
Koit sä olos taloudellisesti turvatuksi?
Ei silloin, että tuli vasta sitten niin kuin myöhemmin, että silloin 95, 96, 97, niin silloin vielä niin kuin tavallaan sä kasvat ja sä saat ihan ok palkkaa, mutta sitten vasta 98 ja nämä fuusiot ja muut, jotka tuli sitten näiden muiden firmojen myötä, niin sitten vasta tavallaan se tilanne muuttui erilaiseksi, että siinä rupesi pörssilistaus niin kuin olemaan niin kuin suunnitteilla ja muuta, niin se sitten muuttui. Mutta silloin kun tehtiin pienestä, niin ei silloin talous ole mitenkään turvattu, mutta ei se välttämättä ole mitenkään niin kuin se ykkösasiakaan siinä, vaan tärkeintä on se, että pääsee ennenkin tekemään semmoista niin kuin oman näköistä juttua, mihin itse uskoo.
Joo, muutaman vuoden jälkeen DLC fuusioitui nettilinja ja ski.fiin kanssa.
Joo.
Saunalahden serveri oli syntynyt.
Joo.
Minkälaisen työn tuo fuusioituminen vaati?
Nämähän oli kaikki nämä, tässä Skifi ja nettilinja meni. Me oltiin siellä paljon täällä niin kuin nuoria yrittäjiä ja nuoria yrittäjiä, jotka on kilpaillut kovasti keskenään sitä ennen ja nuoria yrittäjiä, jotka uskoo omaan brändinsä ja toimintatapansa ja siinä oli sitten näitä Ilpo Kuokkasta ja muuta, jotka niin kuin yritti kovasti saada niin kuin kavereita niin kuin saman pöydän ääreen ja puhumaan yhteistä kieltä. Ja varmaan on ollut vaikeaa, kun yrittänyt saada nuoria itsepäisiä kavereita, jotka sitten niin kuin siinä vaiheessa jo kaikki aika hyvin kasvaneita firmoja, että on jo niin kuin vähän merittiä ja tietenkin sitten itseluottamusta tonneittain, niin vaikea saada keskustelemaan. Mutta kyllä sitten tavallaan saatiin puserrattua se fuusio läpi ja tämä Saunalahtihan syntyikin siis siitä, että oli vaikea perustella kenellekään, että minkä takia juuri sun brändi on se, mikä jää jäljelle, että piti keksiä sitten jotain uutta. Että vähän niin kuin euro tuli, että oltaisiin, kun euro tuli, niin oltaisiin voitu jatkaa Saksan markalla, mutta kun ei se sitten varmaan olisi käynyt ranskalaisille, niin sitten piti keksiä jotain, joka ei ole niin kuin kenenkään ja sitten tuli vähän niin kuin euro. Että sama juttu tässä, mutta että se tuli ensin Saunalahden serveri ja sittenhän se tuli pelkkä Saunalahti.
Millä tavalla fuusioituminen vaikutti sun taloudelliseen tilaan?
Me rikastuttiin, me ostettiin osakkeita isolla rahalla ja lisäksi pörssilistaantuminen oli niin kuin näkypiirissä, niin kyllä me sitten niin ostin talon Espoosta ja me itse asiassa silloin 98 sitten, niin sen fuusioitumisen myötä, niin mulla kävi niin, että se ei enää tuntunut omalta. Ja tavallaan siellä oli niin paljon porukkaa töissä ja tuntui, että ei enää pääse tekemään sellaista kuin itse haluaa. Niin mehän lähdettiin sitten pois sieltä, että minä ja Antti ja minä ja sitten toi DAC ydinjengi, niin me lähdettiin tekemään semmoista sunpointtia, semmoista portaalia. Silloin sitten 98, että nämä osakkeet jäi mulle ja Antille ihan niin kuin pitikin, mutta että tavallaan me ei oltu sitten enää duunissa ja tehtiin sitä sunpointtia sitten 2000-2001 asti, kunnes sitten kurssit romahti ja meillä ei ollut enää varaa rahoittaa sitä.
Koit sä tuolloin alkuvuosina fuusioitumisen jälkeen, niin koit sä olleesi varakas?
Joo, no siis varsin... No siis se,
rikas vai varakas?
Mä en oikein tiedä, miten mä erottelen varakasta. No rikas on rikas ja varakas. Ehkä varakas silloin ennen sitä pörssilistautumista, niin rahathan ei ollut tietenkään ei ollut niin isoja ja oli asuntolainaakin ja muuta. Sitten pörssilistautumisen jälkeen niin voi sanoa, että oli rikas. Mutta edelleenkin silloin, mä muistan, silloin kun mä lähdettiin Sunpointia tekemään, niin mä olin 25. Ja sä oot 25 ja sä haluat tehdä oman näköistä juttua ja tiedät, että se työ on sulle tärkeä ja sulla on ne kaverit, kenen kanssa sitä teet. Niin kyllä se jotenkin se niin kuin työ edellä sitä tehtiin, että jotenkin niin kuin... Se työ on jotenkin nuorelle yrittäjälle varsinkin, se on ainakin mulle se oli tosi tärkeä. Niin jotenkin mä kyllä peilaan sitä mun historiaa sen tehdyn työn ja sen fiiliksen kautta, mikä mulla on siihen työhön, eikä niinkään se, että paljonko nyt siitä oli vaikka tilillä rahaa.
Miten sä muutuit kaiken ton myötä ihmisenä?
No, itsehän tietenkin vaikea arvioida niin kuin oman muuttumista. Itsestään pitänyt aina ihan niin kuin mukavana kaverina. Jotkut on varmasti samaa mieltä, mutta siitä on varmaan ihmisiä, jotka on eri mieltä. Mutta itsestään vaikea arvioida.
Kuinka äkkirikastuminen näkyy ulospäin muuten kuin näinä surullisen kuuluisina lamboina?
En mä mun mielestä mitään surullista. Se on hieno auto, mutta
No se on hieno auto.
Joo. Sehän ei ihan sille äkkiseltään tullut, että silloinhan se tavallaan varallisuus pikkuhiljaa 96, 97, 98 alkoi tulemaan ja sitten pörssilistautuminen tuli 2000, että oli siinä nyt jo pari-kolme vuotta semmoista varakasta vuotta jo takana, että ei se sitten niin kuin, että tullut kuin lottovoittajalle, että ensin sulla ei mitään, sitten sulla on kaikki vaan kyllä siinä jo niin kuin oltiin ihan hyvässä tilanteessa, mutta en mä tiedä, ehkä se julkisuus on se, mikä siinä niin kuin eniten muutti sen, että sitä aikaisemmin oltiin tehty sitä omaa juttua aika rauhassa ja sitten annettiin muutama iltapäivälehden haastattelu silloin 2000 keväällä ja siitä se sitten niin kuin sen vuoden, puolentoista vuoden julkisuus repesi siitä.
Saitte tosiaan huomattavaa palstatilaa ja nousitte tuommoiseksi nettiajan airueiksi. Miltä se tuntui nuoresta kaverista?
No kyllähän se tuntui tietenkin kivalta, että kyllähän silloin olet jotain tehnyt ja sinne onnistunut ja sitten jos sun onnistumista hehkutetaan mediassa, niin valehtelisin, jos sanoisin, että ei se tunnu kivalta. Mutta äkkiä siihen sitten jotenkin turtuu, että ei sitä sitten, niin kuin se aluksi oli kivaa, mutta sitten olisi vuosi vaan puolitoista, niin me lopetettiin kaikki haastattelut, että ei tuntunut enää, että on mitään enää uutta sanottavaa ja se oli siis lopuksi lopuksi aika, kun niitä haastatteluja annettiin, niin se oli aika lyhyt, mutta sitä ei ehkä silleen mielletä, koska ne jutut eli sitten niin pitkään.
Koet sä itse missään vaiheessa, että olisi toi, vaikkakin se oli ollut lyhytaikainen juttu, menikö haippi huppuun niin sanotusti, niin kuin nykynuoret sanoo, sokaistuit sen?
No tätä pitäisi kysyä sitten joltain muulta, että varmaan on ihmisiä, jotka ajattelee, että et ihan kusipää ja sitten mä tiedän paljon ihmisiä, kenen kanssa meillä oli paljon hyviä bileitä ja järjestettiin isoja kemuja ja ilmaista viinaa kaikille ja oli niin kuin kaikilla mukavaa. Et en mä sitten tiedä, mä teen omasta mielestäni elin hyvin, mutta en sitten tiedä. Toisaalta jälkikäteen ei ole tullut kukaan haukkumaan, että en osaa sanoa, mutta itse asiassa arvioiminen on aina niin vaikeaa.
Wikipedian mukaan osakkeiden laskennallinen arvo oli parhaimmillaan jopa 60 miljoonaa markkaa, semmoinen 13 miljoonaa euroa. Miten sulle itsellesi kävi rahan arvon kanssa? Menettikö raha arvonsa?
No ei, mulla oli semmoinen plääni, että mä pidän niin kuin varmaan 2/3 tai 3/4 tallessa ja sitten niin kuin lopulla sitten teen sijoitustoimintaa, laitan sunpointtiin rahaa ja sitten oli jotain muita hankkeita. Ja tavallaan se oli niin kuin ihan hyvä plääni siihen asti, kunnes se niin kuin 3/4 arvo suli 10, jolloin sä yhtäkkiä huomaat, että sulla on niin kuin kaikki, mitä sä olisit säästänyt veroja varten ja näihin niin kuin tulevaisuuteen varmaan, niin sitä ei enää ollutkaan. Niin sitten sulla on kuitenkin ne sitoumukset ja velat, mitä tässä on tullut. Se oli niin kuin tiukka paikka. Se oli.
Kun sulla oli paljon sitä rahaa ja oli haippia ja lehtijuttuja, niin kuinka paljon sä koet, että sä sait kateutta osaksesi? Näkyykö se koskaan sun elämässä millään tavalla?
No ei kyllä mulle tullut kukaan mitään sanomaa. Et varmaan on, että haukutaan selän takana tai sanotaan mitä vaan, mutta ei, mä tiedän, onko se suomalainen juttu tai yleensäkään, niin kukaan tuossa sanoo sulle niin kuin kasvotusten.
Eikö silloin kaikki sanominen ole aika irrelevanttia, jos ei pysty kasvokkaan sanomaan samoja asioita?
No varmaan näinkin. Mutta et eikä nyt kukaan tuu sanomaan sulle, että mä oon niin kateellinen sulle vielä kusipää.
Huomasit sä yhtään ihmisten suhtautumisesta, kuinka se muuttui sua kohtaan, kun olit rikas?
No varmaan sillä on kyllä väliä. Että kyllä se varmaan on niin, että jos, ja mä en tiedä onko se vielä siitä itse asiassa edes siitä rahasta, vaan enemmän siitä julkisuudesta. Että jos sä oot niinku julkisuuden henkilö ja jotenkin pinnalla, niin onko sitten niin, että moni haluaa jotenkin samaan kelkkaan ja onko niin, että kun Cheek menee baariin ja sitten ja kaikki tulee siihen ympärille, johtuuko se Cheekin rahoista vai johtuuko se siitä
profiilista
ja siitä julkisuudesta, että jotenkin varmaan näin, että jos olet paljon julkisuudessa ja sitten liikut vaikka yöelämässä, niin sitä kerää huomiota ihmisiä ympärille, tai sitä tulee huomiota ja tulee ihmisiä ympärille.
Selkään taputteluita riittää silloin, kun menee hyvin.
Se on totta.
Ja se on aika varmasti raskasta sille ihmiselle, joka on siinä myrskyn silmässä.
No en mä ainakaan halunnut voivotella mun tilannetta mitenkään. että sitä saa mitä tilaa vähän niin kuin tyyppisesti. Ja sitten muutenkin, niin jos sä teet sen, mitä teet ja onnistut siinä, mitä teet, niin vaikea sinne nyt sitten voivotella niin kuin omaa tilannetta, että kävi näin.
Sä sanoit, että järjestitte hienoja bileitä, oli paljon ilmasta viinaa ja jengi tykkäsi siitä. Millä silmissä muuten, jos unohdetaan kaikki nämä bileet ja tämmöiset tavallaan ulkokultaiset asiat, niin millä silmissä sä katsot nyt noita aikoja? Minkälaisia muistoja ne herättää sussa?
Niin. Mä olin silloin 27, silloin saunalahden fuusio, tai saunalahden listautumisen aikoihin. Miten se nyt ihminen katsoo itseänsä 27 vuotta?
No sä oot kuitenkin aikuinen ihminen tuossa vaiheessa.
Se on totta. Tosi rikas aikuinen ihminen, mutta 27-vuotias nyt on vähän nuori. Mä en tiedä, minkälainen sä olit 27-vuotiaana, no niin. Minkälaisia ne bileet oli silloin. Että kyllä sitä varmaan katsoisi taaksepäin, että jotkut jutut meni hyvin ja jotkut asiat olisi tehnyt eri tavalla. Että se on vaan, kun ei pysty elämään sille uudestaan niin kuin eri lähtökohdista, niin ei tiedä, niin kuin miten eri asiat vaikutti. Mä luulen, että kuka tahansa ihminen, meidän ikänä ainakin ja vanhempikin, kun miettii sitten sen, että minkälaista oli 20 vuotta sitten, niin varmaan löytää sieltä sellaisia hyviä kohtia, että hei, silloin oli siistiä. Ja jotkut on sitten sellaisia, että pitikö toikin nyt sitten tehdä.
Mutta onko se sitten sillä tavalla, että monesti aktiivisesti halutaan unohtaa ne huonot asiat ja muistetaan vaan ne hyvät asiat?
No joo, tämähän on mielenkiintoinen juttu. Ihmismielihän on mun mielestä semmoinen, että se jättää monesti ne huonot asiat ja irrelevantit asiat niin kuin miettimättä, koska muuten vaan mielessä pyörisi koko ajan kaikki. Että pystyy keskittyä, niin kuin, jos se oli Hesarissa mun mielestä just hyvä juttu, mielen malleista ja siitä, että miten mieli mallintaa erilaisia asioita ja jättää niin monen asian sun mielen ulkopuolelle, jotta ei sun keskittyminen menisi tuohon valkoiseen kattoon ja tuohon lamppuun ja tuohon kääntyneeseen lamppuun ja tuohon mustaan kaiuttimeen ja muuta. Että jos mietin, että miten mun elämässä on ollut vaikka kärsimystä, niin ne on ollut ne konkurssin ajat silloin sitten 2003 ja 2004-2005, semmoiset niin kuin itsesyytökset ja semmoiset niin kuin jälkiviisaudet, niin ne on ollut niitä niin kuin vaikeampia juttuja. Sen osalta mä en katso kyllä yhtään, että asiat jotenkin, että ei se nyt niin kauheata oli. Että kyllä oli, se oli ihan paskaa. Että en mä niin kuin näe, että mä jotenkin aktiivisesti yrittäisin kääntää sitä erilaiseksi. Että silloin nousuvuosina niin oli kivaa. Varmaan oli stressaavaa ja väli näin, mutta että oli hyvä firma ja oli hyvät työntekijät ja menestyttiin ja kasvettiin ja tehtiin tulosta ja kaikkea, niin ei voi voivotella, että oli, kyllä kaikki oli hyvin. Mutta että sitten nämä huonot vuodet tuli sitten sen jälkeen, että tavallaan semmoinen niin kuin itsevarmuus ja oman tekemiseen niin kuin luottaminen, niin se kostautui ja ne vuodet oli tosi hankalia.
Niin kaikki loppui, voisiko sanoa, yhdessä yössä?
Joo, se oli joskus 2001 syksyllä silloin me ei siellä saunalahdella enää oltu töissä, mutta saunalahti oli sitten onnistunut liiketoiminnoissaan jotenkin, ne ei ollut mennyt ilmeisesti kauhean hyviä, että oli lähty Saksaan vallottaa ja se ei ollut oikein sujunut ja vähän niin kuin Soneraki joskus ja mä muistan sitten, mutta jossain vaiheessa niin jotain törttöilyä siellä oli ollut ja se heijastui sitten siihen osakekurssiin ja se romahti siihen osakekurssiin. Se tippui ensin niin kuin kolmasosaa ja sitten se siitä vielä uudestaan mun mielestä kolmasosaa. Ja mä olin armeijassa silloin ja meillä oli se Sunpoint-palvelu ja mä siitä aina välillä tekstiviestillä kattelin, että minkälainen se osakekurssi on. Ja sitten kun mä yksi kertaa kattelin, että nyt se on tullut alas, niin sitten se oli niin kuin semmoinen hetkinen, että nyt on niin kuin paha. Ja mä sitten laskin, että okei, jos nyt kaikki myyn, niin tästä vielä selvitään. Mutta sitten se laski vielä uudestaan. Ja sitten mulla oli ollut lainaa silloin. Nämä osakkeet oli ollut siinä vakuutena ja ne osakkeiden arvo oli ollut siis 10-kertainen niihin lainaa verrattuna, mutta kun nyt kun se laski 10-osaa, niin ne oli niin kuin ihan yksi yhteen. Ja ne, mä sain ne kaikki velat maksettua pois niillä osakkeilla, mutta se osakkeen arvo oli silloin niin ihan pieni, se oli jotain 50 senttiä tai jotain. Ja nyt se sitten on noussut uudestaan 3 euroa tai 4 euroa ennen kuin sitten Elisa osti sitten saunalahti. Mutta siinä kävi sitten tosi huono tuuri, että ne realisoitiin, kun se kurssi oli ihan nollassa sitä kautta sitten niin koko omaisuus meni. Ja ne oli niin kuin vaikeita juttuja. Yksi, mikä siinä oli niin kuin vaikeaa, oli se, että sä et oikein tiennyt sitä niin kuin aikaperspektiiviä siinä, että okei, nyt on tämä tilanne ja nyt jos sulla on laina ja sillä on vakuutena osakkeet, jos ne on mennyt näin alas, niin nyt ne niin kuin realisoidaan, mutta toisaalta ehtiikö se kurssi nousta, realisoidaanko ne nyt vai realisoidaanko ne 1,5 vuoden päästä vai niin kuin mitä tässä tapahtuu ja onko tässä niin kuin jotain tehtävissä, niin se oli aika semmoinen niin kuin pitkä taistelu. Seuraavat pari vuotta yritettiin erilaisia juttuja, yritettiin myydä Sunpointia ja yritettiin niin kuin tehdä kaikki liiketoiminnat realisoida ja jotenkin tavallaan, että saadaan kaikki velat maksettua. Ja loppujen lopuksi saatiin kaikki velat maksettua, paitsi sitten seuraavana vuonna erääntyvät verot, jotka tuli takautuvasti noista 2000 myyneistä. Vai 2001 myynnistä. Mutta kuitenkin, että se oli sitten niinku tavallaan pitkä taistelu siitä 2001:stä käytännössä 2003 kevääseen, kun sitten verottaja ajoi mut henkilökohtaisen konkurssiin.
Mikä sun ensimmäinen fiilis oli, kun sä katsoit sitä tekstiviestiä ja niitä kursseja ja huomasit, että nyt käy köpelösti?
Joo, no siis kun ei sitä siinä kohtaa tiedä, että onko se pysyvä. Mutta että se niinku tavallaan antoi semmoisen niinku muistutuun tai semmoisen, että nyt tämä on näin. Ja sittenhän sulla alkaa niinku spekulointi, että jos se nousee noin, niin mitä tapahtuu. Ja jos se laskee vielä, niin mitä tapahtuu. Ja kyllähän sitä sitten niinku, niin. En mä nyt muista, siinä on siis nyt 17 vuotta aikaa, mutta että mä olin armeijassa. Mä olin tuossa pääesikunnassa tekemässä semmoista tutkimusjuttua ja mä pääsin sieltä pois sitten. Olisiko se ollut nyt 9 kuukauden pesti, että pääsin sitten keväällä pois huhtikuussa, maalis-huhtikuussa. Ja sitten sitä tavallaan niin kuin ruvettiin, niin kuin, silloinkin se oli vielä kesken, kyllä tietenkin armeijasta taas lomille ja sitten sitä aina niin kuin tavattiin juristeja ja verottaja edustaja ja kaikkea, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Mutta että sen teki niin kuin vaikeaksi sen tilanteen sen, että tämä on nyt tämä, mutta sä et tiedä, miten vielä tässä käy.
Kuinka paljon sulla tuossa hetkessä tuli mieleen ajatuksia, että vittu kun olisi tehnyt näin.
No siis sitä ei siis sitä muuta ollutkaan.
Olisipa realisoinut kaiken pois.
Joo, juuri näin. Ja meillähän oli silleen, että kun me 2000 huhtikuussa mentiin pörssiin, niin meillähän oli 2001 huhtikuuhun asti. Meillä oli lock-up, että me ei saatu myydä mitään. Että kaikki omistajat, isot omistajat oli sopinut siihen, että ei myy mitään. Ja siitä huhtikuusta sinne elokuulle ikkunaan myydään ja sitten se niin kuin meni. Että siinä oli sellainen 4 kuukauden aika, kun olisi pitänyt niin kuin toimia. Mutta mistä se niin kuin tietää, kun ei tiedä.
Mutta onko tässä sitten se ihmisen ikuinen ahneus, että kyllä tämä vielä tästä nousee, kyllä tämä vielä, vähän kuin miten katsotaan esimerkiksi bitcoineja tällä hetkellä?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Jos sä niin kuin menestyt yrittäjänä ja pärjäät, niin onko se sitten sitä, että jos sä jatkat yrittäjänä, niin sen takia, että se ei riitä sulle. En mä oikein usko, mä jotenkin ajattelen niin, että sä arvioit sen tilanteen, että tämä on nyt tällainen ja tämä on kohta ehkä tällainen ja ehkä sitten me ajateltiin, että paljon muita Itelan yhtiöitä, jossa se kurssi on noussut vaikka 10-kertaiseksi. Että mä ajateltiin, että miksei tässäkin. Ja kun ei ollut tarve myydä, kun oli kuitenkin siellä lainaan, oli 10-kertainen niin kuin arvostusero. Että ajateltiin, että ei se nyt ainakaan 10% tipu ja näin. Niin ei meistä ollut mikään kiire myydä. Että ehkä mä ajattelin, että sauna tulee vielä pärjäämään vielä isommin, mitä se pärjää nyt.
Koska mikähän ei ole niin varmaa kuin epävarma ja markkinoita on tosi vaikea ennustella.
Se on totta, se on totta. Mutta sitten siinä on semmoinen tietty harha, että jos sä teet jotain vuodesta 1995, ja tämä oli nyt siis elokuun 2001, että sä oot tehnyt sitä 6 vuotta. Ja se on koko ajan mennyt nappiin.
Sulla oli luottoa siihen.
Niin. Se on totta kai, jos sä 6 vuotta niin kun sä teet oikein ja sä jotenkin luulet ymmärtävässä markkinoita ja 6 vuotta sun asiat menee niin kuin sä oot ajatellut, niin ei sit jossain vaiheessa sä et enää huolissaan, vaan sä niin kuin ajattelet, että näin tämä varmaan menee. Ja sit mä olin kuitenkin laittanut siihen paljon pelivaraa, että ei se ollut niin, että jos oli 60 miljoonaa oli osakkeiden arvo, niin siellä niin kuin oli 50 miljoonaa ekstraa siinä tai niin kuin välissä, että ei se vielä oltu ajattu mitenkään tiukaksi se vaihtosuhde, mutta silti kävi.
Miltä susta tuntui kohdata todellisuus, kun matto vedettiin jalkoja alta täysin yhtäkkisesti?
No siis ongelma on se, että sitä itse veti sen maton. Et totta kai niin kuin ihminen ja minä ainakin, niin kuin, siinä on niin kuin, tavallaan niin kuin moniportainen se selviytymisen tai se mindsetti siinä, että ensin sä ajattelet, että this ain't happening, että ei tämä ole näin. Ja sitten kun sä joudut myöntämään, että on se näin, niin sitten sä ajattelet, että se on jonkun muun vika. Että saatanan tunarit, että menitte Saksaa ja hassasitte kaikki saunalaisen rahat. Ja sen jälkeen sitten sä ajattelet, että okei, mä teen tämän vielä uudestaan, että ei tässä mitään. Ja sitten jossain vaiheessa sä ajattelet, että okei, no jos ei tämä nyt sitten teekään, niin ei se nyt niin haittaa. Mutta se on niin kuin pitkä tie, siis niin kuin vuosia. Ja sitten tavallaan sinulle tulee mieleen ne kaikki ne kerrat, kun sinulta olisi ostettu kaikki ne IPien osakkeet pois. Ja sinä ajattelet, että sinä olet osakkeet. Ja sinä olet silleen, että no, miksi en myynyt, että mikä näin. Mutta en mä oikein tiedä. Se tulevaisuuden ennustaminen on aina vähän hankala, että joka päivä tänäänkin nousee jotain pörssikursseja. Ja kun ottaa tämän päivän kurssit ja huomiset kurssit, niin huomaa, että siellä on vaikka mitä tapahtunut. Ja jos sen tietää, niin siitä vaan. Mutta jos ei tiedä, niin sitä on niin turha voivotella, että... Että jotenkin mä silloin ajattelin, että saunalahti on niin kuin hyvä firma ja silloin oli muitakin niin kuin paljon IT-alafirmoja, vaikka interaktiivinen satama. Ja mä aina ihmettelin sitä, että miten sä saat olla sen niin kuin tavallaan firman, joka, että tavallaan toisessa mallissa sulla myyjät juoksee joka viikko tai joka päivä tehdäkseen duunia. Ja toisessa mallissa sulla on niin kuin operaattoribisnes, että sä myyt kerran liittymään ja sitten se tulee kuukausimaksu. Ja mä aina ajattelin, että operaattorimalli on kiva, että sä myyt sen kerran ja sitten sieltä tulee se kuukausimaksu. Ja onhan Saunalahti edelleenkin olemassa, että kyllä me sille niin kuin firmaan uskottiin. Ja kun me firmaan uskotaan, niin se sitten heijastui siihen, että miten niitä osakkeita käsitellään. Mutta on ne niin kuin vaikeat juttuja. Että, ja sitten tavallaan kun sen niiden haastattelujen antamisen myötä, niin sitä nousee semmoisen tiettyyn asemaan. Niin sitten tavallaan se tiputus on niin kuin tietenkin vielä niin kuin hankalampaa.
Vielä kovempaa. Mm. Lyödäänkö Suomessa sitten lyötyä? Jos mietit tuota teidänkin julkisuuskuvaa, että oli rouheita autoja, hienoja bileitä ja äijät paistatteli palstoilla ja sitten tapahtui noin, niin tuliko vielä kansalaiset potkimaan siihen?
Ei tullut. Ja kyllä mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että kun se luottohäiriön merkintä, sitten tuli siis konkurssimerkintä ja luottohäiriöt ja muuta, mutta et jotenkin se Suomessa sen niin kuin konkurssin, tai konkurssiin menneen yrittäjän niin kuin kyky jatkaa elämässä. Mutta se on vaikeaa. Se on ollut mun mielestä niin kuin aikaisemmin vaikeampaa. Nythän sä saat vaikka prepaid-liittymän ja kukaan ei tiedä sun numerosta, että onko se prepaid vai eikö se ole prepaid ja näin. Ja sä saat debitkortin tilille, mutta sitten mä oon kuullut yrittäjiä, että ne on sanonut, että sä pankkitili auki. Ja sitten sä oot vähän niin kuin kummissaan, että miksei. Että, niin kuin, että jos sä oot pankkitili ja... Jos ei se ole mikään luotollinen tili, niin miksei nyt sitten voi avata pankkitiliä ja siihen jotain pankkitunnuksia. Jos ei sulla ole pankkitunnuksia, niin sitten elämä menee vaikeaksi. Ja meillä on niin kuin Suomessa velkasaneerausjärjestely. Ja velkasaneerausjärjestelyssä sitten niin 5 vuoden ajan sä oot duunissa ja maksat kaikki velat pois. Ja maksat siis velkoja pois koko rahalla ja sitten kun sä oot 5 vuotta maksanut, niin sitten niin homma menee eteenpäin. Ja se on niin kuin hyvä. Omalta osalta mä haettiin sitä velkajärjestelyä, mutta se ei käynyt, koska... Tuomioistuin totesi, että mun olisi pitänyt vielä paremmin varmistautua niihin tuleviin veroihin. Ja sitä kautta sitten niin olen niin kuin kevytmielisesti velkaantunut. Mä siitä tietenkin vähän eri mieltä, mutta mä en ole sanonut niin kuin mitään ylimääräistä paskaa siitä konkasta. Että kyllä niin kuin yhteistyökumppanit, kenen kanssa on tehty bisnestä ja sitten on perustettu Neocardia ja kiitos Tuovisen Jarille ja muille, jotka on lähtenyt mukaan, niin on tullut niin kuin pelkkää positiivista ja on tullut kannustusta ja näin. Mutta jos mä ajattelen niin kuin yhteiskunnan kannalta, niin olisi kyllä hirveän tärkeää, että ne, jotka ottaa riskiä ja epäonnistuu sen riskin ottamisessa, niin ne niin kuin otettaisiin mukaan siihen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvin niin kuin mukaan ja jatkamaan. Koska mikään ei opeta niin paljon kuin epäonnistuminen ja konkurssi ja se jälkianalyysi ja itsesyytökset ja kaikki. Ja kukaan aja, niin kuin, tai en tiedä ammattirikollisista, mutta et, niin kuin, kukaan aja firma niin kuin huvikseen nurin ja jotenkin jätä jotain laskua maksamatta sit sen takia, että saa sen lyhyen hyödyn ja sen jälkeen sit ajaa firman nurin, vaan kun yrittäjyyteen kuuluu se riskinotto, niin siihen kuuluu se menestyminen. Ja mun mielestä Suomessa tämä menestyminen sallitaan nykyään ihan hyvin, että et saa mitenkään epämääräinen, jos sä pärjäät. Mutta sitten myös se epäonnistuminen, joka vääjäämättä kuuluu siihen, niin se olisi tosi tärkeää, että se epäonnistumisen jälkeen se prosessi olisi jotenkin helpompi. Että olisi joku sellainen valmis tie, että okei, teen näin ja teet parhaasi ja selvität kaikki, mitä oot tehnyt ja mihin rahat on mennyt. Ja jos ei ole niinku mitään feilua, niin etkä ole pistänyt mitään fikkaan, niin tämä on niinku, että tässä on tämä juttu, että 2 vuotta tai 5 vuotta ja niinku elämä jatkuu ja sulla on tili auki ja sä saat pankkitunnukset ja tiedät, puhelinliittymään. Ja
elämä jatkuu.
Elämä jatkuu. Et nyt vaikka sitten myöhemmin, niin sain velat maksettua, otin pankista lainaa ja mut sitten takaisin ja sain maksettua sitten niinku verottajan kanssa, päästiin sopimukseen veroista ja maksettiin vekeä. Ja sitten mulla oltaisiin ostettu asunto. Niin asunnon ostaminen ei onnistu, sä et saa asuntolainaa, vaikka sulla on asuntovakuutena, vaikka sulla on käsiraha, mutta koska sulla on lottohäiriömerkintä, niin sä et saa asunto. Ja se on niinku tavallaan, tietenkin tuntuu turhalta, koska se sama vakuus toimii kuitenkin niinku joka tapauksessa. Mutta sitten se, että sä tavallaan oot niinku B-luokan kaveri, koska sulla on ollut sitten epäonnistuminen menneisyydessä, niin ne on niinku jotenkin niin turhia ja semmoisia niinku hidastavia ja stigmatisoivia juttuja, jotka niistä pitäisi päästä eroon.
Mä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Yhdysvalloissa firmojen johtoportaissa ei nyt välttämättä oikein haluamalla haluta, mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat mokanneet ja se on epäonnistuneet ja on tullut takkiin, koska se kasvattaa ja se antaa perspektiiviä elämään, kun taas Suomessa ihminen tippuu kakkosluokan kansalaiseksi.
Joo, varmaan on siis, mä itse päässyt toimimaan niin kuin firmoissa epäonnistuneena, että mulla on ollut rahoittajia yhteistyökumppaneita, joille mä oon kelvannut hyvin, että ei voi niin kuin yleistää, mutta on totta, että ainakin puhutaan paljon, että jenkeissä se epäonnistuminen on vaan osoitus siitä, että sä oot tehnyt jotain, joka ei sitten onnistunut. Ja nyt niin kuin on ihan selvää, että jos sä perustat 10 firmaa, niin kaikki ei voi niin kuin onnistua. Kun sä onnistat 2 firmaa, nekään välttämättä voi onnistua, mutta se ei tarkoita, että ei sitä pitäisi yrittää. Et kaikki nämä niin kuin isot kaverit, jotka nyt vaikka Jeff Bezos, joka on perustanut Amazonin, on lähtenyt tosi pienestä liikkeelle. Ja mä just jaan Facebookissa kuva, jossa Bezos vuonna 1999 istuu pienessä huoneessa ja sillä on sellainen vanha ja sitten se siinä, että se nörttinä vähän niin kuin naputtelee. Ja en tiedä, minkälaisia konkkeja Bezosilla on takana, mutta se ei pidä antaa niitä niin kuin lopettaa yrittämistä, että on sitä Airbnb tai Uber tai mitä tahansa, niin siellä on aivan varmasti takana kavereita, jotka on antanut näihin firmoihin tosi tärkeän ison panoksen, mutta heillä on taas aikaisemmin ne kannukset on hankittu jossain, mikä sitten ei välttämättä mene nappiin. Että se on niin kuin tärkeää pitää niin kuin kaikki mukana ja hyödyntää se osaaminen, mikä ihmisillä on, mikä näistä tulee. Että silloin kun joku juttu ei mene maaliin ja alkaa menee huonosti, niin se analyysi, mikä siitä tulee, niin se on tosi raivoisa. Että sä mietit kaikki rahoitusmallit, sä mietit tuotteistukset, sä mietit, mitä on tullut tehty, mikä toimii, mikä ei. Se prosessi, mikä sä käyt päässäsi, niin se on tosi kasvattava. Ja yksi Ilkka joskus sanoi fiksusti, että kun rahat loppuu, niin ajattelu alkaa. Ja tämä on niinku just näin, että sitten kun niinku rahat rupeaa tiukilla, sitten
menee survival modeen.
Joo, kyllä. Sitten sä rupeat niinku todellakin miettimään sitä juttua. Ja jos se senkin jälkeen vielä niinku menee pieleen, niin sitten sulla on niinku tosi hyvä näkemys kyllä, että mikä meni pieleen, mitäs me nyt tehdään eri tavalla ja ensi kerralla, miten vastaavassa tilanteessa, mitä kannattaa toimia. Ja silloin niinku tämä niinku osaaminen kannattaa kyllä niinku hyödyntää.
Jos mietitään sitä, että teillä suli noin 90% osakkeiden arvosta, niin miten se kaiken sulaminen ja sormien välistä valuminen näkyy sitten käytännössä?
No, mentiin vuokrakämppää ja autot myytiin, veneet myytiin, kaikki meni, että sillä sehän käytännössä meni. Brody omisti kaksi jo tuossa Kalliossa, niin mä muutin sinne ja tota, niin Brody asui itse. Silloin oli vielä oma kämppä, että se oli saanut myytyn osakkeensa aikaisemmin. Ja, et kyllähän se käytännössä meni siihen, että kaikki meni. Että ei ollut mitään ja sitten piti lähteä niin kuin nollasta miettimään, että mitäs tästä taas niin kuin eteenpäin. Ja.
Miltä toi materiasta luopuminen nuorelle miehelle, miltä se tuntui? Kaikesta tosta siististä.
Mä muistan, kun mä vikan kerran silloin 2001, kun meni se kurssi laski ja sitten mä olin jotain viikonloppu lomalla ja mä lähdettiin sitten kavereiden kanssa, mitä me jotain tuossa pyörittiin veneellä ja mä tiesin, että nyt tämä sitten menee myyntiin, että tämä on niin kuin vikareissu ja se niin kuin harmitti. Ja niinhän sitten menikin, että seuraavana viikonloppuna tietysti sille sitten laitettiin myyntiin ja näin. Mutta että jotenkin se jälkikäteen niin ei harmita, koska jotenkin kaikki tietää, että kun on ostanut uuden auton, niin ekan kaksi viikkoa silloin on kiva ajalla, mutta sitten kahden viikon jälkeen niin se ei oikein enää tunnu. Ja monesti ne semmoiset niin kuin materiaalisen himon kohteet, niin ne monesti sellaisia, no semmoisia mielikuvia asioita, joita sä ajattelet, että on niin kuin hienoa, mutta sitten kun se loppujen lopuksi tulee, niin se ei niin kuin ole, että joskus Top Gearissa sanottiin hienosti, että you should never meet your childhood heroes, että sit kun sä pääset ajamaan sitä Lamborghini Countachia tai tiedät sä jotain, niin kuin tapaamaan jotain vanhaa muusikkoa, joka sit onkin, tiedät sä, ihan kännissä ja tiedät sä näin. Et tavallaan se ei, niin kuin, se ei ole niin kuin sen arvosta ja mulla on ollut elämässä se autuus, että mä oon päässyt kokeilemaan monta asiaa ja huomaa, että niissä ei ole mitään magiikkaa, jolloin se ei enää ole sitä kaipuuta. Et kyllä se niin on, että kun sä jonkun saat ja sit sä toteet, että okei, tällainen, onko tämä nyt sit on, niin sit siitä luopuminen ei enää niin kuin haittaa. Että on vaikea sanoa niin kuin kenellekään mulle, että älä nyt halua Ferrari, että ei se sit kuitenkaan niin kivaa. Mutta kun se Ferrari on kerran ollut, niin tiedätkö, sit se on ollut, enkä mitään ostaa sun.
Onko se sitten sillä tavalla, että on varovainen, mitä toivot, koska voit saada sen?
No se on näin. Se on näin. Mutta jotenkin se luopuminen on helpompaa, kun sulla on ollut se versus se, että sä et sitä koskaan saiskaan.
Olet päässyt testaamaan.
Olen päässyt testaamaan. Joo, monta juttua.
Minkä sä koet olleen suuri virheesi?
Niin. Jos sanoo, että virhe on ollut vaikka riskinotto, että ota vähemmän riskiä. No kyllähän me oltaisiin myyty se DLC, joka ekan kerran me tarjottiin siitä vaikka 100 000 markkaa. Siitä on. Emme ota riskiä. No sitten jos sitten sulle sanottiin, että okei, no nyt sä saat sen miljoona. Tähän sanottiinkin, että saat 1 000 000 markkaa. Ja sitten niin kuin sulle sanottiin, että saat 10. Ja sitten sanotaan, että saat 60 ja se listataan. Niin missä vaiheessa se sitten niin kuin on virhe myydä tai olla myymättä? Mikä se niin kuin on? Et jos sä oot niin kuin alun perin kaveri, joka ei ota riskiä, niin et sä koskaan ole siinä tilanteessa, että sä...
Sulla on se 60 miljoonaa.
Niin, just näin. Että et sä voi olettaa, että sit yhtäkkiä sun pitäisi ymmärtää, että tämä on se hetki. Et jos sä ensin meet tonnista 10 000 ja sit 100 000, niin sehän nyt on 100-kertaista. No, eikö se niin kuin jo riitä? Mutta hetki, nyt ollaankin jo miljoonassa, että se on 1 000 kertaa. Eikö se nyt niin kuin riitä? Ollaan 10 000, on 10 000, eikö tämä nyt, niin kuin, mihin se laittaa sen rajan, että ei se ehkä ole enemmän kiinni siitä, että mikä se rahamäärä on, vaan siitä taas siitä yhtiöstä, että sä näet, että firmalla menee kivasti ja asiakkaita tulee lisää ja laskutus toimii, että tässähän tämähän näyttää sujuvana. Koska loppujen lopuksi kaikkihan tämmöiset arvostusasiat, niin nehän aina heijastuu siihen niin kuin todellisuuteen, että eihän ne ole niin kuin mitenkään irrallisia asioita, että jos tässä nyt Bauer Medialla on osakekurssi tai joku tietty arvostus, niin sehän perustuu siitä, miten hyvin ihmiset, miten paljon ihmiset kuuntelee ohjelmia ja tätäkin podcastia ja paljonko mainosmyyntiä on ja muuta. Ja se sitten heijastuu näihin arvostusasioihin. Ja et ei ne ole niin kuin irrallaan. Että totta kai aina ajatellaan, että on jotain spekulointia pörssissä ja muuta. Mutta loppujen lopuksi aina niin kuin isot firmat, niin ne on arvokkaita sen takia, koska ne tekee paljon tulosta tai sitten on odotus, että ne tekee paljon tulosta. Ja aina perustuu se siihen kuitenkin siihen niin kuin reaalielämään. Ja me joskus ajateltiin, että se Saunalahden sen hetken business on niin hyvä, että näin, tämmöistä tämä nyt niin kuin on. Että sitten se, että olisi mennyt ymmärtää, että voisi olla tällaista, mutta markkinat kokee sen eri tavalla, niin kuin tiedät sä, aika vaikeaa on.
Kuinka nopeasti sä iskeydyit sitten kivipohjaan?
Se oli semmoinen 2 vuotta, kun kaikki meni. Että sä ensin oot siellä Intissä ja sitten sä myyt asunnot ja vaihdat vuokrakämppää ja realisoit ja laitat veneiden ja tämmöisten myyntiautojen myynti. Siinä kestää aina jonkun aika isompi juttu ja myy, mutta kyllä sanotaan 2002 kesällä, niin oltiin vuokrakämpässä pennittämänä, että kyllä nyt kaikki meni.
Minkälaisia nuo romahduksen jälkeiset vuodet oli sulle fyysisesti ja henkisesti?
No ne oli kyllä niin kuin vaikeaa, että se on ihan sama, mitä kuka tahansa sanoo sulle, että vituiksi menit. Mutta jos sä niin kuin itse sanot itsellesi, että vitun nuija, niin se on niin kuin rankkaa. Että kyllähän se niin kuin itsesyytös on se niin kuin kaikkein vaikein juttu tämmöisessä, että eihän se, niin kuin, se mitä muut sanoo, niin ei se ole niin kuin oleellista, mutta että kun sitä itse ajattelee, että hei, etteikö nyt jos olisit noin vaan tehnyt tossa, niin se olisi ollut näin. Tai tuohon olisit sanonut, että joo, tehdään näin, niin se olisi osi. Mutta niin ei voi tietää, että se joka hetki tekee niin kuin parhaansa ja välillä sitten vaan käy näin. Ja sitten vaan pitää niin kuin vuosien myötä pitää vaan niin kuin hyväksyä, että parhaan me tehtiin tai parhaan teki ja näin kävi.
Miten toi kuplan puhkeaminen, tuo romahdus ja sen tuomat rasitteet vaikutti esimerkiksi teidän perheen sisäiseen synergiaan? Kumminkin sinä ja Broidis olitte väsämässä tuota kasaan.
Joo, me oltiin väsämässä sitä kasaa ja Broidi meni itse asiassa muualle töihin sitten, kun firmat meni nurin ja oli siellä sitten monta vuotta tietotalolla ja Efikodessa ja muualla. Mutta oltiin ihan väleissä, ei siinä niinku mitään. Mä itse seurustelin silloin ja menin vielä Heidin kanssa, menin vielä myöhemmin naimisiinkin, että siinä mielessä ei ollut semmoisia niinku sosiaalisia kriisejä.
Mutta sulla oli tukiverkko.
Oli joo, ja kyllä niinku, erityisesti niinku vanhemmat ja mutsi varsinkin niin on ollut tosi tärkeässä roolissa, että et kyllä niinku, jos vanhemmat tukee sua ja sanoo, että ei se mitään, että kyllä tämä tästä, niin kyllä sille on ollut, mulle on ollut sillä tosi iso vaikutus.
Kuinka iso merkitys tukiverkolla on konkurssin jälkeisessä ajassa?
No ainakin mun kohdalla se on iso. En mä osaa sanoa yleisesti, että mun kohdalla sillä oli merkitystä. Ja
sen jaksamisen suhteen.
Jaksamisen suhteen, joo. Ja sitten semmoisen jonkun ihmiskuvan suhteen, että sä oot silti ihan hyvä ihminen, vaikka sä arvioit väärin. Että ihminen, joka mokaa, niin se on arvio niin kuin väärin. Ja eihän se mistään muusta kiinni niin kuin väärin arviosta. Ja sitten on kyse siitä, että voidaanko lausua, että ei noin voi arvioida väärin. Ja sitten se menee niin kuin aika vaikeaksi, että miten niin ei voi. Ja jotenkin se, että joku sanoo sulle, että sä oot ihan hyvä, vaikka sä et osannutkaan tai vaikka sä arvioit ton väärin, niin se on niin kuin tärkeä, koska sä et itse siihen usko. Tai sun on vaikea itse uskoa siihen, että sä oot hyvä tai että se virhe, minkä sä teit, on ihan vaan inhimillinen virhe.
Sä puhuit tuossa ja mainitsit siitä, että itsensä kohtaaminen on vaikeaa. Ne itsesyytökset, että vittu sä olit tyhmä, kun sä et tehnyt näin. Niin kuinka paljon semmoisesta kumpuaa, tai kumpusiko sulle itsetuhoisia ajatuksia?
Ei, mulla ei ollut itsetuhoisia ajatuksia koskaan, että mä en ratkanut ryyppää. En tiedä, minkä verran siitä on geneettistä tai niin kuin näin, mutta että en ratkanut ryyppää eikä ollut itsetuhoisia ajatuksia. Että näin, mutta että kyllä mä muistan, että se oli niin kuin hankalaa. Niin kuin päivä kerrallaan vaan, ei siinä muuta voi.
Suomalainen kansantauti on se alkoholi ja monelle varmaan se coping-mekanismi on se pullon tarttuminen.
Joo, en osaa sanoa, että miksi se itselle ei ollut. Että mä en itse nyt kohta 10 vuotta ei ole mitään, mutta että kyllä mä silloin kävin paljon baareissa, mutta että se ei ollut koskaan semmoinen niin kuin, tavallaan, että se niin kuin viinan käyttö ei lisääntynyt sen konkurssin myötä, että sanotaan näin.
2001 kaikki meni päivässä. 2003 sut asetettiin henkilökohtaiseen konkurssiin, koska sut todettiin varattomaksi. Ja 5 vuoden päästä siitä päälle lätkästiin vielä syyte velallisen epärehellisyydestä ja 1,5 vuoden ehdollinen tuomio.
Joo.
Minkälaisia noi vuodet oli sulle?
Se itse syytökset, ne on ilman muuta ne kaikkein rankimmat. Ja se velallisen epärehellisyys, niin siis perustui siis siihen, että verottaja oli sitä mieltä, että se ei riitä ne osakkeet siellä tulevien velkojen vakuutena, vaan että ne olisi pitänyt jotenkin paremmin olla ne rahat suojassa, että siitä sitten tuli ehdollinen tuomio. Ja se oli niin kuin hankala, koska se prosessi oli aika pitkä. Että jos 2001 sut menee kaikki ja sitten 6 vuotta myöhemmin sä saat siitä tuomio, niin se on niin kuin hankalaa, mutta minkäs niin kuin teet.
Se on pitkä aika odottaa, löysässä hirressä.
Se on joo, ja mä en ehkä ajatellut, että siitä tulee. Mä ajattelin, että se, jos siitä jotain tulee, niin se tulee sitten niin kuin nopeammin. Se oli aika yllätys, että sitten tuli.
No miltä se tuntui noinkin pitkän ajan jälkeen saada tollainen tuomio?
Mun mielestä se tuntui väärältä, koska kun mä menin nurin, niin silloinhan, kun ihminen menee nurin, niin silloinhan niin kuin pesänhoitaja niin kuin tavallaan selvittää sun kaikki jutut. Ja mä muistan, että silloin ne pesänhoitaja Kirsi Eksymä, niin hän sanoi, että hänellä on ihan selvää, että jos täällä ei ole mitään, tiedätkö, pöllitty rahaa ulkomaille tai mitään ihmeellisiä tilisiirtoja, niin tämä on ihan niin kuin, että tämmöistä elämä on. Ja sitten me katsottiin ja kaikki oli ok, että ei mitään niin kuin viety mihinkään ja ei mul, niin kuin, ei. Mä ajattelin niin kuin loppuun asti, että tästä selvitään, että mulla ei niin kuin tavallaan tulisi mieleenkään, että pitäisi jotenkin niin kuin yrittää vekslailla rahaa niin kuin pois. Sitten kuitenkin niin kuin verottajat ajatteli, että kun he on niin kuin ainoa, kenelle jää maksamatta, että kyllä tähän olisi pitänyt paremmin varautua, ettei ne vaan jää maksamatta. Ja sitten tämmöinen niin kuin tuomio haettiin. Niin kyllä se niin kuin se tuntui niin kuin väärältä. Onneksi niistä verosta päästiin neuvottelemaan ja ne saatiin sitten maksettua. Mutta se ei mun mielestä mennyt niin kuin oikein.
Jos sä mietit tuota konkurssia, niin miltä se lopullinen päätös konkurssista tuntui? Oliko se vapautta vai oliko se häpeällinen?
No oli se varmaan häpeällinen, koska se leimasi sitä, se luosi lisää sitä stigmaa, että sä oot mokannut ja arvioinut.
Epäonnistunut
ja mokannut ja arvioinut väärin ja näin. Että kyllä se niin kuin on stigmatisoiva, mutta siis se tavallaan oikeudellinen prosessi, jos ihmiset loppuu rahaa, että sulla on velkaa, niin konkurssi on ihan oikea tuomio. Että en mä sitä niin kuin kritisoi, mutta henkisesti, kun sä oot muutenkin niin kuin mietit, että mitä tässä tapahtuu ja sitten tulee konkkatuomio, niin se tuntuu pahalta, mutta ei siinä sitten niin kuin mitään auta muuta kuin päivä kerrallaan eteenpäin.
Sä sanoit, että oli paljon itsesyytöksiä, mutta kuinka paljon sä syytit muita tapahtuneista?
No niin kuin mä silloin tuossa äsken sanoin, että kyllä sitä niin kuin helposti ajattelee ensin, että tämä on niin kuin muiden vika.
Ja se on helppo tie.
Se on helppo tie, mutta kyllä sitä niin kuin äkkiä sitten se kääntyy, että no joo, että omat jututhan tässä on ja itse olisi ollut mahdollista tehdä asiat eri tavalla. Niin kuin, kyllä ne niin kuin omat syytökset, että mä kenellekään muulle vihanen siitä, niin kuin, että vaikka Saunalahdessa asiat olisi tehty eri tavalla, jolloin kun se ei olisi tippunut tai muuta, että ei se niin kuin, en mä näe sitä niin kuin näin, että kyllä se niin kuin itse on omista asioista vastuussa ja siinä on semmoinen niin kuin hassu, että sitten kun sä oot niin kuin tehnyt tämmöisiä niin kuin isoja bisneksiä, että sä oot tehnyt 10 miljoonaa euroa ja näin, niin se heijastuu niin kuin niihin sun tavallaan tuleviin bisneksiin. Että sitten tavallaan niin kuin, kun sä oot tehnyt 10 miljoonaa, niin sitten tämmöinen polkupyörä vuokrausbisnes ei enää niin kuin, mä olen 10 miljoonan mies, tiedät sä, että mä teen niin kuin vain isoja bisneksiä, eikö niin, että se niin kuin jotenkin.
Hämärtyykö siinä se oma kuva?
Varmaan joo, vähän hämärtyy. Totta kai, kun sä oot tehnyt jotain koko ajan, jotain isompaa ja sitten tavallaan, niin sitten on yhtäkkiä vaikea ajatella, että pitäisikö tässä laittaa tänne nakkikasta.
Tämmöistä pennikauppaa.
Niin, että sä oot niin kuin isojen liikkeiden mies, tiedät sä, niin kuin, että se oli niin kuin, se oli tavallaan, mutta sitten sitä täytyy vaan niin kuin nöyrästi lähteä nollasta ja nythän.
Hattu kouraa
ja nythän me ollaan sitten Devolonissa ja Pocketissa ollaan tehty, meillä on 25 kaveria töissä ja tehdään ihan hyviä juttuja. Mutta se vaatii malttia, että sä taas lähdet sieltä ihan nollasta ja ihan pienestä taas lähtee tekemään eteenpäin.
Mun mielestä tärkeä kysymys on se, että eikö romahduksen jälkeen pelottanut yrittää uudelleen? Tuliko epäonnistumisen pelko?
Ei mulle tullut kyllä. Ei tullut. Et kyllä sitä jotenkin aina arvioisi tästä joka tilanne tästä aina uudestaan. Ehkä se, että tämmöinen kaikki munat yhdessä korissa ajattelu, niin se on ehkä enemmän tuonut sitä. Nuori yrittäjä on semmoinen monesti, että sillä on se yksi hyvä kantava idea. Ja ainakin mä itse olin semmoinen, mä oon monen kanssa tietenkin jutellut, monesti ollut työpalavereita ja mitä vaan, mutta kun nuorten yrittäjien kanssa niin kun käy läpi ja heillä on joku juttu, niin he tarttuu siihen niin kuin kaksin käsin kiinni, koska he jotenkin ajattelee, että heillä on nyt jotain ainutkertaista ja tämä on heidän tiketti rikkauksiin ja jos tämä nyt jostain jotenkin viedään, niin sitten ei ole enää mitään. Ja vanhemmiten sä huomaat kyllä, että niitä mahdollisuuksia tulee lisää. Että jos ei tämä, niin sitten on toi ja tiedät sä, että kyllä se niin kuin tavallaan, että jos sä oot niin kuin bisnesluontoinen kaveri ja niin kuin osaat toimia, niin kyllä nyt sitten erilaisia mahdollisuuksia tulee vastaan ja silloin nuorena, niin sitä monesti laittaa ne kaikki munat samaan koriin. Sä et halua ketään muuta osakkaaksi siihen firmaan, koska tämä on sun juttu ja sä itse teet tästä näin, vaikka voisi paljon fiksumpaa ottaa siihen muita ihmisiä miettimään ja tekemään, koska se nostaa sitä menestyksen todennäköisyyttä kuitenkin niin paljon. Ja sitten sulla on selkeä mahdollisuus sit mennä muihin juttuihin, mutta sitä on jotenkin niin yksisilmäinen nuorena, että ehkä se on semmoinen, mikä sen konkurssin jälkeen on tullut se, että on ihan hyvä hajauttaa, on hyvä olla ehkä monessa mukana. Ja sitä kautta sitten niin ajattaa sitä riskiä kanssa, että jos joku juttu nyt sitten ei mene, niin on näitä muitakin.
Luuleeko, että tuossa yhtä osaa näyttää, tai tämä on mun visio, yhtä osaa näyttelee sosiaalisen median inspiroivat meemit ja kuvat onnistujista ja tarinat onnistujista, kun hän löi läpi tällä ja tällä jutulla. Unohdetaan kuitenkin, että siellä takana on paljon muutakin asiaa, joo, eikä vain se yksi lyönti.
Joo, se on just näin.
Se hämärtää ihmisten ajattelua menestyksestä ja onnistumisesta.
Se on just näin, että ei niin kuin harva niin kuin sillä ekalla niin kuin onnistuu. Et kyllä niin kuin monesti se, että ollaan oltu mukana ensin co-foundaamassa yhdessä jotenkin kavereiden kanssa jotain, joka on mennyt hyvin tai on mennyt huonosti, ja sitten on tehty taas jotain. Ja sitten se tiedätkö neljäs, tiedätkö? Se rovio on se Angry Birds, niin se oli, oliko se nyt sitten 51. peli, tiedätkö? Niin kuin, että mitä se nyt niin kuin
media presentoi meille, että tällä se lyötiin läpi ja ihmiset ostaa sen, että toi on se juttu. Totta ovat tehneet vuosikausia ja nyt se onnistuu.
Kyllä, että tavallaan lapsuutena mulla oli jo tällainen haave ja mä aina tiesin, että tämä visio on se ja tämä visio teki musta rikkaan. Että ei se niin mene. Sulla voi olla visio monesta eri asiasta ja sitten sä teet parhaas ja jotkut niistä toimii ja jotkut ei ja tosiaan nämä tosi isot tahot niin kuin maailmalla, mitä näitä IT-firmoja, vaikka Uberia tai Airbnbitä tai Amazonia tai muuta, niin siellä on takana niin kuin kavereita, jotka on onnistunut aikaisemmin ja ei myös epäonnistunut. Ja mikään näistä firmoista ei ole niiden kavereiden eka firma. Että ei se niin mene, että sä saat jonkun tämmöisen nuorena jonkun tämmöisen ihmevälähdyksen vision tulevaisuudessa. Ja sitten sä vaan meet ja puserat sen niin kuin nollasta ja sitten se oli se sun niin kuin vision tulos, vaan kyllä se on niin kuin sen tietotaidon tulos, että sä oot ollut monessa mukana ja onnistunut jossain ja epäonnistunut ja hankkinut sitä tietoa ja kokemusta ja sit sä jossain vaiheessa palaset loksahtaa kohdalle ja saadaan rakennettua jotain hienoa.
Olit pennittömänä kalliolaisessa vuokra- tai omistuskaksiossa veljesi hoteissa, niin miten sä aloit rakentaa kaikkea uudelleen? Kuinka sä olit ittees niskasta kiinni?
No, ei siinä oikein kai pysty jäämään niin kuin paikalleenkaan makaamaan, että sitä sitten rupeaa niin kuin taas näkemään maailmaa semmoisena tekemättömänä, epätäydellisenä paikkana, jossa on niin kuin monta tekemisen paikkaa. Ja mä lähdettiin sitten tekemään, suunniteltiin semmoista neokaidia, semmoista nuorten maksutonta, korotonta ja kulutonta luottoa. Siinä siihen aikaan oli pikavippejä, paljon näitä kalliita tekstarivippejä. Meillä oli tämmöinen niin kuin hyvä mielen luotto, että siinä kauppias maksoi kulut ja me sitä tehtiin aikamme, mutta sitten ei sitä saatu breikkaamaan, mutta siirryttiin tuonne kanta-asiakas- ja korttipuolelle muuten ja ollaan sillä tiellä vieläkin, että meillä on nyt 25 koodaajaa ja tehdään erilaisia maksamiseen ja kanta-asiakkuuteen ja erilaisia IT-projekteja aika itse asiassa menestyksekkäästi, että se on nyt kasvanut, mutta tosin sekin on ollut pitkä tie, että aloitettiin 2003 ja nyt on 2018, että 15 vuotta on tehty.
Jos mietitään rahan arvoa tässä vuosien varrella isosta noususta tähän päivään, niin kuinka rahan arvo on muuttunut sun omassa mielessä?
No onhan se muuttunut, mutta että nämä on nyt tämmöisiä myös niin kuin kasvamiseen ja perheeseen liittyviä asioita, että mulla on kaksi lasta ja vaimo ja Näkee tietenkin nyt eri tavalla kuin ne näki 10 vuotta sitten ja se, että liittyykö ne niin kuin yrittämiseen tai onnistumiseen tai epäonnistumiseen, niin sitä on niin kuin vaikea sanoa, koska sä et pysty elämään, niin kuin elämään uudestaan eri lähtökohdista. Että ehkä semmoinen niin kuin yrittäjyyteen on tullut semmoista tiettyä, ei ole silleen niin kuin ehdoton enää samalla tavalla kuin aikaisemmin, että sä oot niin kuin haluat, että asiat menee hyvin. Mutta että sä et ole silleen niin kuin ehdoton sen yhden bisneksen suhteen tai yhden tavan toimia suhteen, että sitä ehkä helpommin kuuntelee muita ja näin. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä sitten ihminen kasvaa ja tulee vanheten, että en mä osaa sanoa, että olisiko jotain, että aikaisemmin ajattelin rahasta nyt ja nyt sitten kun on ollut, niin ajattelen sitä näin vaan. Että kyllä se niin kuin enemmän mun mielestä iän mukana varmaan kaikille tulee semmoista jotain kypsyyttä asioiden tekemiseen.
Mikä tässä kaiken menettämisessä ja tässä isossa turbulenssissa oli sulle opettavaisinta?
Kun on kaiken menettänyt, niin ei sitä sitten silleen enää pelkää samalla tavalla. Et kyllähän se, ja kun oot käynyt pohjalla niin, ja tiedät mitä se on, niin tavallaan se stressinsietokyky on tietenkin ihan hyvä ja eri luokkaa kuin mitä se sitten joskus aikaisemmin oli. Mutta onhan se tietenkin matka niin kuin omaan sieluun ja omiin syvyyksiin, kun jotain tuommoista niin kuin isoa tapahtuu. Mutta nyt täytyy kuitenkin sanoa, että se on kuitenkin vaan niin kuin raha. Että sitten meillä on kuitenkin täällä niin kuin sunkin podcasteissa on ollut ihmisiä, jotka on menettänyt lapsia ja ihan hirveitä juttuja, niin ei niin kuin, eihän ole niin kuin mitään siihen verrattuna. Ei niin kuin mitään, mutta niin kuin hattu pois kaikille, joilla on niin kuin oikeasti jotain, tiedätkö, tämän tyyppisiä lapsiin tai terveyteen tai muihin liittyviä ongelmia. Että nämä jutut on kuitenkin niin kuin rahaa ja Suomessa rahatonkin pärjää ja saa katon pään alle ja pää päälle ja saa ruokaa näin. Että tavallaan mun paineet liittyy siihen, että sä epäonnistut siinä, mitä sä teet ja sä et niin kuin jälkikäteen teet niin kuin huonoja valintoja, mutta että todellisuudessa niin kuin on sitä paljon vaikeampiakin paikkoja. Siinä pitää olla kyllä niin kuin nöyrä.
Rehellisesti, jos puhutaan, niin mitä sä kaipaat noilta menestyksen vuosilta?
En mä oikein kaipaa mitään. Sitä sai niin kuin tehdä tosi paljon makeita juttuja. Sain näki hienoja ihmisiä, kivoja ihmisiä, pääsi hienoisiin bileisiin ja pääsi tekemään kaikenlaisia juttuja. Et tiedät sä, että jos lähtö olisi nyt, niin ei kyllä voi sanoa, että...
Vitsi, kun olisin tehnyt.
Niin, vitsi, kun olisin tehnyt, en ole päässyt mitään tekemään. Niin kuin vittu on päässyt. Että ei voi niinku yhtään surkutella. Ei. Totta kai sä toivoo, että näkee, että omat lapset kasvaa ja muuta. Että näin, mutta että ei, että on päässyt tekemään niinku hienoa juttuja, niin ei kyllä voi surkutella yhtään.
Mitä sä luulet, että toi menetyksesi toi esille sun ympärillä olevista ihmisistä? Kaikkosiko sun lähipiiristä porukkaa?
No varmaan joo, mutta en mä osaa ajatella, että olisi jotain niin kuin luopioita, että ollaan vaan selkään taputtelemassa ja juodaan ilmasta viinaa ja sitten kun ei ole rahaa, niin kaikki lähtee. Että se on niin kuin kliseinen tapa, että ei se niin ole, että tilanne on se, että jos järjestät bileet viikoittain, niin se tulee ihmisiä, sitten kun sulla ei enää bileet viikoittain, niin sinne ei tule ihmisiä. Että jos sä asut Kalliossa, etkä Espoossa ja sulla on Espoossa iso kämppä, niin sinne kaikki ihmiset mahu sinne Kallioon muutenkaan. Että ei ole semmoista, että jotenkin, että se kaikki kaverit meni. Tai jotenkin, että sit niinku mut hylättiin, kun rahat meni. Et ei, en mä ajattele, en mä saa tosta yhtään kiinni.
Kun sä jouduit konkurssiin ja mietit omaa paikkaasi elämässä ja maailmassa, niin kuinka paljon sä sait tai ylipäätään hait vertaistukea muilta konkurssin läpikäyneiltä?
No en kyllä hakenut ja varmaan olisi pitänyt hakea. En kyllä hakenut, mutta ehkä se just se stigma, ainakin mun kohdalla, oli varmaan just semmoinen, että sä et edes halua puhua siitä, koska sit jotenkin se hävettää ja se on niin kuin niin vaikea juttu ja sä tunnet niin kuin epäonnistuneeksi, niin sit sä et edes halua lähteä puhumaan, vaikka sit nimenomaan pitäisi puhua, koska siinä ei ole mitään hävettävää. Et siinä on vaan siis kyse on siitä, että sä oot arvioinut jonkun jutun väärin, niin sit sä oot arvioinut jonkun jutun väärin ja niin kuin elämä on. Eihän sä voi, niin kuin, tiedät sä, että nyt vaan lähdet yrittäjäksi ja katsot, että teet vain sitten oikeita arvioita. No sit jäisi niin kuin, kyllä niin kuin yrittäminen niin kuin siihen, että eihän kukaan voi vaan aina tehdä oikeita päätöksiä. Ja jos et saata riskiä, niin sitähän ei voi menestyä. Et sä voi ajatella koskaan, että jokainen, joka perustaa tuonne ravintolaan, niin ottaa riskin siitä, että tuleeko asiakkaita. Ja jos ei sitä riskiä voida ottaa, niin meillä ei yhtään ravintolaa Helsingissä. Että ei niin kuin riskin ottaminen kuuluu asiaan. Ja sitten jos ei se vaikka joku ravintola pärjää, niin sitten se ravintola ei pärjää ja näin kävi. Ja sitten kaveri keksii jotain muuta. Mutta että se, että sä arvioit jonkun jutun väärin, niin se ei ole häpeä. Ja se, että jos se sitten eskaloituu konkaksi, niin sitten se eskaloituu. Mutta se on silti vaan virhearvio ja se ei ole se niin kuin vakavampi juttu. Ja mun mielestä tämä olisi niin kuin tärkeä ymmärtää.
Onko susta tullut varovaisempi talousasioiden ja rahan suhteen?
No varmaan ehkä joo, mutta ehkä se on semmoista niin kuin ihan tuomaa kypsyyttä enemmän. Että, en tiedä, en mä osaa sanoa, että suoraan konkurssissa, että kun aikaisemmin oli näin, niin opin nyt sitten tämän. Että se on niin kuin jotenkin suoraviivasta, että ei se silleen, että nyt sitä ehkä sitten hajauttaa ja on ehkä muutamassa bisneksessä mukana, eikä vaan siinä yhdessä. Ja nuoruudessa sitä on niin ehdoton sen oman juttunsa kanssa.
Korskea ori,
joo. Sulla on vaikka saappaat jalassa kaadut sen sun bisneksen kanssa, että ei ole muuta. Ja nyt sitä sitten niin kuin vanhempana sitä ehkä vähän pehmeämmin ottaa asiat. Ja vaikka mä tykkään kyllä siitä niin kuin nuorten, mä tykkään sitä niin kuin sitoutuneisuudesta. Se on tosi tärkeää, koska ilman sitä sitoutuneisuutta sä et sä puskettua sitä sun juttua läpi. Ja sä etkä sä voi sanoa nuorelle, että älä nyt ole mikään korskeori, että älä niin kuin, että ota iisisti ja kyllä elämässä on muutakin. Ei se niin mene. Että sit,
jos... No mitä sä itse osit sanoa, jos sulle olisi sanonut?
No ei ole juuri näin, just näin. Ei se mene näin. Sä jumalauta teet.
Mitä sä pappa selität siinä?
Just näin. Että saatana takasovelle sitä. Että niin kuin, eikö niin, että sähän teet sitä, mihin sä uskot ja sitten sä teet ne isot nousut just sen takia, että sä uskot. Mutta sitten jos et sä usko, jos ei se mekkää, niin sitten sä kyllä niin kuin kaadut sen kanssa, koska sä et olisi tehnyt sitä vasemmalla kädellä ja sulla ei ole mitään muita projekteja, jotka seiffaa sut jotenkin siinä, jos tämä menee huonosti.
Kuinka paljon sä pelkäät epäonnistumista tänä päivänä?
No en mä nyt ehkä sitä silleen pelkää. En mä sitä ehkä pelkää yrittää ottaa aina sen riskin, että kun jotain lähtee tekemään, niin toivon, että niin kaikki menee hyvin. Että kyllä mä nyt on riskinottaja edelleenkin, että on monessa firmassa mukana ja on asuntolainaa ja on firma vaikka mitä. Mutta sitä jotenkin niin ehkä tekee sitä hallitummin nykyään ja... En mä tiedä, onko se jättänyt mitään semmoisia jälkiä, että nyt sit ei enää tekisi tietyllä tavalla tai muuta. Että ehkä vaan se iän tuoma pehmeys on ehkä siihen tullut sitten.
Mitkä oli sulle tärkeimpiä työkaluja, jos mietitään sun omaa selviytymistä?
Tämä on kyllä hyvä juttu, että se on, tai siis hyvä kysymys, että mä en oikein osaa sanoa, että siinä meni semmoinen 3-5 vuotta, kun sen jutun kanssa pystyi niin kuin elämään. Ja niin kuin sitten vaan antoi itselle anteeksi, että se on niin kuin pitkä prosessi ja jollain hyvillä työkaluilla, jos semmoisia olisi ollut tai osannut niitä käyttää, niin se osa aika olisi ehkä ollut lyhyempi.
Kuinka paljon siinä oli kyse ylpeydestä, että en ole valmis ottamaan vastaan?
En mä tiedä, onko se sitä. Mä ehkä enemmän ajattelen sitä, että sit siitä ei niin kuin oikein kykene puhumaan. Mä luulen, että se on se vaikea juttu.
Millä silmin sä olet katsonut nyt 2000-luvun alun notkahduksen jälkeisiä taloudessa olevia nousuja ja laskuja? Ne on ollut aika nopeita liikkeitä, mitä tapahtuu. Ja nyt kumminkin kryptovaluutat tulee ja siellä on uusia nousuja, uusia laskuja. Minkälaisia tunteita nämä pörsseissä ja markkinoissa tapahtuvat heilahdukset ja muutokset herättää sussa?
No, mähän en ole mikään niin kuin analyytikko. Mä en osaa analysoida vaikka pörssimarkkinoita tai suhdanteita, mitä sitä varten on niin kuin eri kaverit. Jotenkin niin kuin mun mielestä mä oon aina ajatellut sellaisen, että ne perusviisaudet, että jos haluaa johonkin sijoittaa, niin olisi niin kuin hyvä ymmärtää, niin kuin, että miksi siihen haluaa sijoittaa ja mikä siinä, mistä siinä bisneksessä on kysymys.
Koska mehän, anteeksi, me keskeytymme, mehän muistetaan lehtijutut, missä ihmiset... Tavalliset turrakaiset tietämättä mitään mistään jonotti osakkeita keskuskadulla.
Kyllä, mutta nämä samat turrakaiset ostaa nyt sitä niin kuin bitcoinia ja tavallaan...
Mutta sen haipin takia.
Sen haipin takia, se on totta. Mm. Ja ehkä sen haippiin niin kuin ei pitäisi mennä, että Suomesta löytyy paljon hyviä sijoituskohteita, semmoisia niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoisia niin kuin keskipitkän tähtäimen ja pitkän tähtäimen sijoituskohteita, semmoisia, joihin niinku, sen kannattaa niinku perehtyä siihen tarinaan siellä taustalla ja oikein niinku miettiä, että mistä tässä on niinku kysymys. Että sijoittajille on paljon infoa saatavilla ja meillä on jotain investoria ja muita, jotka kerää rahaa PK-yrityksille ja muita. Että siellä on niinku tavallaan, jos haluaa lähteä sijoittaa, jos nyt puhutaan just näitä, jotka laittaa bitcoinin tai kävi sokkona jonottamassa Aleksilla, vaikka Saunalahden tai jonkun muun osakkeita, niin löytyy kyllä niin kuin, löytyy instrumentteja ja jotenkin niin kuin se olisi hyvä niin kuin ymmärtää, mitä niin kuin tekemässä. Koska jos sä sijoitat johonkin kryptovaluuttaan, niin eihän se oikein perustu mihinkään muuta kuin, että kryptovaluuttaja varmaan tulee ja et voi yhtään tietää. Moni kryptovaluutta on mennyt suoraan konkkaakin ja kaikki, mitkä siellä on laittanut, on mennyt pieleen ja bitcoinikin kävi tosi ylhäällä, mutta nythän se tuli taas alas. Että sehän on ihan niin kuin lottoomista. Et jos sä haluat lottoa, niin lottoa vaan. Mutta jos sä haluat sijoittaa, niin siihen yleensä sitten liittyy se jonkinlainen tarve ymmärtää sitä itse bisnestä. Ja siihen kyllä löytyy Suomessa niin kuin opastusta ja oppaita ja instrumentteja ihan niin kuin pienellekin rahalle, että ei ole tarkoitus mainostaa, mutta tähän liittyy. Meillä on tulossa sellainen nuorten rahankäytön applikaatio itse asiassa keväällä. Ja siinä on niin kuin ajatus se, että nuoret oppis laittaa rahaa sivuun sijoituksiin ja säästöihin niin kuin koko ajan. Että se ei niin kuin tarvitse olla niin kuin mikään iso summa, minkä nuori säästää. Että vaikka nuori säästäisi vaikka euron viikossa, niin se on 50 vuodessa, että 10 vuodessa 520, että ei se niin kuin vielä niin kuin tee nuoresta rikasta. Mutta että jos oppisi tavallaan sen mindsetin, että laittaisi aina pikkusen rahaa sivuun.
Ei siihen Louis Vuittonin laukkuun.
Niin, juuri näin. Tai säästä siihen Louis Vuittonin laukkuun ja ei ainakaan ostaa sitä velkarahalla. Niin sillä on niin kuin merkitystä. Että jos mä ajatellaan, että mitkä tämmöisiä niin kuin varallisuuden todelliset tukipilarit on, niin kyllähän se on se analyysi siitä omasta rahan käytöstä ja rahan menosta.
Ja pitkäjänteisyys.
Pitkäjänteisyydestä ja siitä, että pystyy sitä, niin kuin että on viivästetty tarpeen tyydytys, ettei tarvitse saada heti joku juttu, vaan että pystyt säästämään. Ja nyt kun meillä on kuitenkin tavallaan sukupolvi 50 000 vuodessa, nuorta väkeä kasvaa koko ajan, niin tavallaan jos me pystytään opettamaan se, että on malttia ja säästetään ja ehkä sijoitetaan, laitetaan se euroviikossa sivuun, että sitten ehkä 15-vuotiaana, niin ehkä laitetaan 20 viikossa sivuun ja sitten ehkä aikuisena laitetaan 50 viikossa tai 30 viikossa sivuun ja tavallaan opitaan siihen, niin siellä ne, niin kuin ne varallisuuden niin kuin todelliset tukipilarit on se. Että se, että ostaako bitcoinin vai ei, niin se on ihan lottoomista, mutta että tämmöiset niin kuin todelliset niin kuin muutokset toimintaan, niin sitä kautta mä näen, että se varastaminen tapahtuu. Ja kun sä kysyt näistä niin kuin suhdanteista, niin nämä suhdanteita tulee ja suhdanteita menee, mutta että jos tämmöinen niin kuin toiminnan kautta sä laitat rahaa sivuun ja opit siihen, niin se on kyllä niin kuin, se on niin kuin suhdannevapaata toimintaa, että sillä ei ole niin kuin merkitystä, onko nousukausi vai laskukausi.
Tänäkin päivänä ihmiset kamppailevat konkurssien ja talousongelmien ja firmojen kanssa ja varmaan tälläkin hetkellä joku kuulee, niin on tänään saanut tietää sen, että otti ohraleipä. Mm. Minkälaisia neuvoja sä itse antaisit semmoiselle ihmiselle, joka kamppailee yrittämisen, epäonnistumisen ja tämmöisessä turbulenssissa ja myrskysilmässä?
No siis ensinnäkin voit sanoa heti, että ei ole ainoa. Että on ollut aikaisemmin ja tulee sun jälkeenkin, että tällaista sattuu ja se kuuluu asiaan, että aina ei mene maaliin. Ja jos vaatimus olisi se, että aina mennään maaliin, niin kukaan ei lähtisi matkalle. Että se on niin kuin ihan selvää, että se sitten, että lähdetään matkalle ja se ei mene maaliin, firma menee nurin, niin sellaista sattuu ja ei se ole sen kummempaa. Että sitten toivottavasti vaan ei ole niin kuin pääse sotkemaan omia asioita, että jos tiedät, sä panttaat oman talos niin kuin sun firman velkojen vakuudeksi ja tavallaan sulla on todellinen niin kuin olin siinä niin kuin, ja sit se menee, niin sit se on tietenkin niin kuin vielä karsempi juttu, että sut menee niin kuin kaikki. Jos menee, niin sit siitäkin voi selvitä tai siitäkin selvii. Et täytyy ymmärtää, että se riski realisoituu monelle ja sille ei voi mitään, se kuuluu niin kuin yrittäjän elämään ja ei muuta kuin tsemppiä ja uuteen nousuun.
Minkälainen Jaakko Rytsölä istuu edessäni vuonna 2018? Mitkä asiat sanelee sua tänä päivänä?
Taitan kohta 45, että tietenkin sitä on vähän niin kuin eri kaveri kuin 20 vuotta sitten. 20 vuotta sitten oli 1998 ja oltiin just fuusioitu nettilinjaa Skifin kanssa ja DLC. Ja oltiin korskeita uria. En mä oikein tiedä, kai sitten vaikea arvioida itseänsä. Varmaan jotain pehmeyttä on tullut niin iän myötä tuohon yrittämiseen. Ja tietenkin sitä tämänikäisenä on perhe ja lapset ja muuta, että nämä jutut on tietenkin tärkeitä. Sitä on niin aina vaikea arvioida, että miten jotkut elämänvaiheet on vaikuttanut siihen oman elämään, koska ei pääse elämään sitä uudestaan niin toisesta lähtökohdasta, että mut kyllä mä voin sanoa, että mä olen niinku tyytyväinen reissu. Että
kadutko mitään?
Vaikea on katua. Että on tietenkin, olisi toivonut, että jotkut asiat olisi mennyt eri tavalla, mutta sitten jotenkin se tuntuu hassulta ajatus, että menisit menneisyyteen ja kävisit vaan ne huonot jutut niin kuin muuttamassa pois. Että en mä oikein saa siitä kiinni. Että vaikea tie on ollut, mutta kun siitä selviää, niin voi olla tyytyväinen.
Millaiselta sun tulevaisuus näyttää yrittäjänä ja ihmisenä?
Ihan hyvältä näyttää, että lapset on terveitä ja vaimokas menee hyvin ja tehdään firman kanssa hyviä juttuja ja pääsee harrastamaan ja muuta. Että ei kyllä, elämä tuntuu ihan hyvältä, että ihan kaikki on kohdalla.
Kiitos Jaakko, kaikkea hyvää.
Kiitos.